Blaðsíða 133. December bréf til De La Mare. Kæri Volter, það farið að snjóa hérna. Hvernig það í handanlandinu þínu? Eru dvergarnir nógu vel klæddir? Hafa tröllin eitthvað hlýtt háls? Ertu með kveikt á ljós opninum þínum í glerkúlunni? Þú sendir mér kannski línu eftir áramótin. Gyrðir Elíasson. Staldraðu við. 1. Hver gæti þessi Volter verið? Þurfum við að vita það til að skilja ljóðið? Eða þarf kannski ekkert að skilja ljóð til að njóta þeirra? 2. Settu þig í spor Volters. Svaraðu ljóðmælandanum til dæmis með þínu eigin ljóði með stuttu bréfi eða á annan hátt.